Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, gereja bukanlah apa, tetapi gereja adalah tentang siapa. Gereja adalah aku dan engkau, insan berdosa yang telah dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. ...31 tahun sudah kita menyatukan diri sebagai Gereja Kristen Indonesia. Tanpa Tuhan, semua hanyalah derap kosong dan langkah yang hampa. Namun dengan Tuhan, kita mengimani dan mengamini bahwa karya Tuhan yang begitu nyata di masa lampau adalah bukti dan jaminan akan karya dan penyertaannya di saat ini maupun di masa-masa yang mendatang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan kita ingat bahwa kita dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan yang ajaib dan melakukan apa yang adil dan benar. Sebagaimana Yesaya 58 ayat 9 sampai 10, di sana tertulis sabda Tuhan yang demikian. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jemaat sekalian, sudahkah kita sebagai gereja mewujud nyatakan tugas panggilan ini? Gereja yang seharusnya menyentuh banyak orang menjadi sembuh, tidak jarang berlaku sebaliknya. Entah berapa banyak orang yang terluka justru di dalam gereja. Entah berapa banyak orang saling menunjuk, bahkan memfitnah, justru di dalam gereja. Entah berapa banyak orang yang lapar, justru karena gereja. Bersama mari dalam keheningan, kita menyesali dosa dan kegagalan kita di hadapan Tuhan dalam doa pribadi. Ya Tuhan, Engkaulah perteduhan kami. Engkaulah tempat untuk kami bersyukur, tetapi juga tempat untuk kami memohon pengampunan atas kekurangan bahkan dosa-dosa kami yang kami sengaja dengan ucapan-ucapan kami, yang kami nyatakan lewat sikap dan tindakan-tindakan kami ketika kehadiran kami melukai sesama. Bahkan ketika kehadiran kami justru tidak berdampak bagi kebaikan sesama. Kami datang memohon pengampunan Tuhan. Ketika sebagai gereja, kami terlebih bangga dengan bangunan kami. Kami terlebih bangga dengan organisasi kami. Kami terlebih bangga untuk berdiam dalam gedung-gedung yang ada. Sehingga kami abai dengan keadaan di sekitar kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohon pengampunan Tuhan. Amin.
Thank you.
Surat Kolose pasalnya yang pertama, ayat 13 sampai dengan 14, menjadi berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku kelemahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai. Mari bersama-sama kita satukan hati. Kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami siap untuk membaca dan merenungkan kehendak-Mu. Namun kami sadar keterbatasan kami. Untuk kami boleh memahami dan menghayatinya. Maka kami butuh pertolongan kuasa Roh Kudus. Untuk memampukan kami. Membukakan semuanya. Untuk boleh kami mengerti dengan baik. Selaras dengan setiap syukur kami. 31 tahun Tuhan telah menyertai penyatuan GKI. Juga selaras dengan setiap panggilan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat kami sedang bergumul. Saat kami butuh penguatan untuk kembali mengingat tugas panggilan kami. Bila firman itu menjadi penegur. Firman itu menjadi kekuatan untuk membuat kami kembali siap melangkah dan berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Kami percayakan setiap pribadi kami yang hadir dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik kami yang membaca, kami yang mendengar, kami yang bersama-sama berjuang untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 58 ayat 9 sampai 14. Yesaya 58 ayat 9 sampai 14. Dalam perikop ini, umat ditantang untuk tidak menggunakan ritual keagamaan hanya bagi kenyamanan dan ketenangan diri semata, akan tetapi berujung pada terwujudnya keadilan sosial. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Perikop ini berisi ajakan untuk menanggapi kelepasan yang disediakan Allah melalui karya Kristus, bukan dengan penolakan, tetapi dengan kesediaan menjalani hidup sebagai ibadah yang dipenuhi ucapan syukur kepada Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Masih di dalam nuansa Agustus, tentu semangat kebangsaan kita juga belum luntur. Ini berarti ada satu momentum yang indah di tengah-tengah kita memperingati 31 tahun penyatuan ketiga sinode wilayah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Rupa-rupanya penyatuan itu bersama kita peringati di tengah-tengah suasana semangat kebangsaan. Meskipun mungkin kita akan mengatakan semangat kebangsaan yang sedang memprihatinkan. Karena kita tahu ada beberapa gejolak yang memang sedang terjadi. Nah, tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita selalu berharap bahwa momentum ulang tahun adalah sebuah momentum yang baik untuk kita kembali berefleksi. Untuk kita kembali bertanya di dalam diri kita, sejauh mana 31 tahun itu kita sudah berkarya dalam wadah Gereja Kristen Indonesia. Maka pertama-tama saya sangat bersyukur ketika hari ini boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ada satu kesempatan yang indah untuk bersama-sama belajar. Saya Iwan dari GKI Bojonegoro. Mungkin Bapak Ibu tahu Bojonegoro. Bukan Banjarnegara, bukan Bondowoso, juga bukan Bojonegoro, bukan gitu ya. Meskipun itu sebenarnya menjadi satu semangat gitu ya. Semangat yang dibangun oleh pemerintah kabupaten mengatakan Bojonegoro lumbung pangan, lumbung energi. Supaya namanya itu betul-betul terjadi begitu ya. Bojonegoro gitu. Karena ada sumber energi yang cukup besar yang ada di Bojonegoro. Meskipun kadang kami harus kekeringan air, kesulitan cari air begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, adalah satu kesempatan yang indah. Oleh karena itu, izinkan pertama-tama saya menyampaikan salam. Salam damai, salam kemerdekaan begitu ya, dari segenap majelis dan jemaat GKI Bojonegoro. Salam damai Bapak Ibu. Damai atau permusuhan? Damai aja ya. Oke, berarti nanti saya ayam boleh pulang dengan tenang begitu ya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita mengawali perenungan kita hari ini dengan bersama-sama kita memperhatikan Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Jadi kalau masih ada orang yang punya keyakinan 13 itu angka sial, kita akan coba rubah pandangan itu begitu ya. Lukas 13 ayatnya yang ke-13 di sana mengatakan demikian. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada satu situasi yang berubah. Sebuah penantian yang sangat panjang, 18 tahun, terbelenggu oleh roh, terbelenggu dalam ketidakberdayaan. Terbelenggu dalam sebuah kekungkungan yang membatasi lingkup dan geraknya. Maka ayatnya yang ke-13 ini menyiratkan kepada kita ada satu euforia, ada satu kebahagiaan yang besar. Ada satu kegembiraan yang sedang terjadi. Dan kegembiraan itu diwujud nyatakan dengan kesediaan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, namun kita kemudian juga melihat bahwa kegembiraan yang sejati itu bukan hanya dirasakan sendiri. bukan hanya dinikmati sendiri. Jadi kalau ada orang yang bersuka cita terus kemudian senyum-senyum sendiri, ditanya ono opo, sik to. Kok seneng ono opo? Ngo sik. Lalu senyum-senyum sendiri gitu ya. Sambil ada tiang muter senyum, ada pohon muter senyum gitu ya. Itu pasti berbahaya gitu. Maka kemudian kita melihat ayatnya yang ke-17, yang berbahagia itu bukan hanya seorang perempuan, tetapi mereka yang ada di sekitarnya. Bersama-sama mereka bersuka cita karena segala perkara mulia yang dilakukan oleh Tuhan. Maka ketika kita mengingat ayat 13, ayatnya yang ke-17 ini menjadi satu bahan perenungan bagi kita. Ketika kita bersama-sama sudah melangkah 31 tahun, apakah kita sudah menjadi gereja yang bergembira? Apakah kita sudah menjadi jemaat Tuhan, sudah menjadi gereja ya Tuhan yang mampu memancarkan sukacita dan kebahagiaan itu? Baik itu untuk diri kita pribadi, maupun untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu, baru beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, hari Selasa sampai dengan hari Kamis, kami pendeta Sinode Wilayah Jawa Timur mengadakan konven untuk kembali menghayati panggilan gitu ya. Jadi diambillah sebuah tema konven spiritualitas panggilan. Setelah sekian waktu boleh terlibat di dalam seluruh aktivitas gereja, setelah sekian lama boleh mencoba untuk terus belajar bersama-sama dengan jemaat. Katakanlah kalau mau dikatakan belajar melayani, maka melayani di tengah-tengah jemaat. Satu pertanyaan yang bagi kami sulit dijawab adalah, apakah sudah melayani dengan gembira? Apakah sudah melayani dengan penuh sukacita? Apakah sudah mengabdi dan memunculkan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak gampang untuk menjawabnya. Mari kita bersama-sama mencoba dengan jujur bagi setiap kita yang sudah ambil bagian di dalam draft pelayanan gereja. Mari kita kembali bertanya dalam diri kita. Apakah selama ini yang sudah kita lakukan, itu kita lakukan dengan sukacita? Bukankah tidak jarang seringkali kita merasakan di gereja kok kaku ya? Tugas dan pelayanan dikatakan, wah ini beban pelayanan saya. Gitu ya. Wah, rasanya pelayanan sudah menjadi sesuatu yang menakutkan begitu ya. Makanya lebih banyak orang yang bersyukur, mengadakan piston syukur sebelum dilantik atau diteguhkan sebagai majelis atau setelah turun dari majelis. Biasanya piston syukurnya yang mana ini? Ya? Bersyukur kalau piston syukurnya itu sebelum dilantik gitu ya. Wah besok hari Minggu dilantik, hari Jumatnya atau hari Sabtunya mengadakan piston syukur besar-besaran gitu ya. Tapi kadang justru yang terjadi sebaliknya. Kami bersyukur, kenapa? Sudah bebas tugas loh, malah katanya bebas tugasnya gitu ya, yang disyukuri. Bapak-Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, maka bersama-sama mari kita mencoba untuk melihat lagi di dalam draft penyatuan GKI. Apakah selama 31 tahun itu kita bersatu dengan sukacita? Atau jangan-jangan kita bersatu dalam sebuah beban yang tak kunjung selesai? Masih banyak orang yang bertanya, kalau kita bersatu, sing satu ki opone begitu. Apakah yang kemudian menjadi satu itu cukup dengan badan hukumnya? Apakah yang menjadi satu itu cukup hanya dengan liturginya? Sehingga kita sama-sama, ayo dikompakan. Kompakan apa? Di gereja dibuat salaman, maka ada salaman salam damai itu ya. Salaman damai atau salam damai itu ya. Sampai seperti itu. Bapak Ibu dan sekalian yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika kita bertanya, jangan-jangan selama ini kita belum mampu bergereja dengan gembira. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita masih bertumbuh dalam sebuah semangat ketakutan. Dalam sebuah semangat merasa terancam, merasa terzolimi. Bagaimana tidak begitu lihat salib aja gemetar. Begitu lihat salib langsung ketakutan dan hujat sana hujat sini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Maka mari bersama-sama kita mencoba untuk kembali berjuang. Menjadi pribadi yang gembira dan menggembirakan. Mari kita menjadi gereja yang bergembira. Begitu ya. Nah, oleh karena itu tema yang diambil oleh Sinode pada saat ini adalah Tuhan pulihkan kami. Orang bertanya. Kalau kita bertanya untuk setiap pribadi kita. Ketika kita ditanya usia kita 31 tahun. Kita akan mengatakan ini bukanlah usia anak-anak. Tapi mau disebut usia tua enggak? Kalau 31 tahun. Pak, saya sudah 31 tahun. Wah, ini usia dewasa. Sudah tidak lagi anak-anak, tetapi sebenarnya juga belum tua. Begitu ya. Tapi yang pasti di tengah-tengah usia 31 tahun ini ada sebuah daya yang begitu besar, ada sebuah kekuatan yang begitu besar yang harus kita raih kembali, yang harus kita dapatkan kembali. Maka seruan Tuhan, pulihkanlah kami supaya kami kembali menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita, itu bisa bersama-sama kita wujud nyatakan. Yang pertama, ayatnya yang ke-10. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kesempatan yang cukup indah yang tidak pernah dilupakan oleh Tuhan Yesus, yang tidak dilewatkan oleh Tuhan Yesus. Kesempatan untuk mengajar. Dan itu berarti menjadi sebuah kesempatan yang sama pula untuk setiap murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Kesempatan untuk belajar. Beberapa waktu yang lalu ketika memulai semester yang baru untuk tahun ajaran baru. Anak saya pun tidak ketinggalan, mulai masuklah di tahun ajaran yang baru meskipun masih kecil gitu ya. Sudah kecil, bekalnya cukup banyak Bapak Ibu ya. Jadi dalamnya itu ya buku macam-macam, terus kemudian bontotannya juga ada. Tahu bontotan Bapak Ibu? Bontotan itu bukan anak terakhir, bukan. Tapi bontotan itu berarti bekal gitu ya, supaya lebih hati-hati ketika menikmati makan begitu. Maka ketika sudah masuk ke melewati gerbang sekolah, sang anak mengatakan, "Ya, aku wis gak usah diterno ya. Aku sudah tidak usah diantar ya. Aku sudah besar." Tenang dah gitu ya. Saya orang Jawa Tengah sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin karena sudah bau Jawa Timur gitu ya. Jadi anak saya pun ikut, "Wah, tenang dah ya." Oh iya. Langsung lari menuju kelas. Bawa beban yang cukup lumayan begitu ya, langsung menuju ke kelas. Sementara tatapan saya juga tertuju kepada orang-orang lain, kepada anak-anak yang lain yang juga dengan begitu semangat. Bukan karena semata-mata tasnya baru, bajunya baru, kelasnya baru, bukan. Tetapi ada sebuah semangat untuk memulai proses bersama dengan guru-gurunya, mencoba untuk mengenali potensinya, mencoba untuk mengenali bakatnya, lalu dalam bimbingan bersama itu mencoba untuk menghayati apa yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Maka saya pun melihat ada orang tua yang dengan penuh antusias. Jabat tangan, cium tangan, lus-lus kepalanya, lalu anak dengan langkah tegap pun mulai masuk ke ruang-ruang kelasnya. Bapak Ibu, kenapa terlihat ada ketika orang berbicara tentang proses pembelajaran, maka ada orang yang dengan kompak, ada orang yang dengan sepakat, baik pihak guru, orang tua maupun anak-anak, kami akan menyambutnya dengan penuh antusias. Karena kami bukan hanya berbicara tentang hari ini. Karena kami bukan hanya berbicara tentang pengetahuan masa lampau. Tetapi karena kami sedang berbicara masa depan. Apa yang kami kerjakan untuk masa depan. Apa yang kami perjuangkan untuk masa depan. Maka semangat belajar itu adalah semangat yang luar biasa untuk menyambut dan menata masa depan. Jadi ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid, ada kesempatan yang indah Tuhan Yesus mengajar mereka, maka sebenarnya ini adalah sebuah panggilan, gitu, sebuah peringatan. Ayo kita menyambut proses pembelajaran ini dengan semangat, dengan antusias. Jangan seperti tetangga saya, kalau sudah membaca grup WA. Jadi kalau yang lucu-lucu tentang makanan, wah itu responnya luar biasa, cepat. Tapi begitu mendapatkan kiriman ayat, lebih cepat delete-nya. Ketika seringkali berbicara tentang berita-berita, gitu ya, orang sampai mengatakan, "Pak, berita itu cukup cepat." Maka ngikutilah berita-berita yang ada yang online itu, kalau mau berbicara tentang Papua, mau berbicara tentang Jawa Timur, mau berbicara tentang desa-desa yang paling dalam sekalipun, dengan begitu cepat langsung didapatkan. Tetapi kalau berbicara tentang firman Tuhan, masih ada waktu? Enggak rasanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, maka ayatnya yang ke-10 ini sebenarnya menjadi sebuah peringatan bagi kita, menjadi sebuah ajakan bagi kita, ketika kita sudah melangkah, apakah kita masih berfokus dengan apa yang menjadi kerinduan kita, belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan keinginan pribadi, bukan kehendak pribadi, tetapi betul-betul kehendak Tuhan. Maka adalah baik. Di tengah-tengah keriuhan kehidupan yang ada, di tengah-tengah padatnya jadwal kegiatan-kegiatan kita, berdiam diri di hadapan Tuhan. Membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Itu berarti kita sedang siap untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Masih mau belajar, Bapak Ibu? Masih mau belajar? Wah, mestinya begitu gitu ya. Sekarang ini salah satu godaan para pendeta itu bukan lagi belajar untuk memahami firman Tuhan seperti ini gitu ya. Tetapi belajar untuk lebih jeli mencari khotbah jadi supaya gak konangan kadang gitu. Betul enggak? Yang bawakan renungan, ayo doa pagi, ayo renungannya apa gitu. Tak golek ini, ki wis tahu durung ya. Karena podo persis begitu ya. Kerinduan untuk kembali berproses dalam sebuah pembelajaran yang lebih baik. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bersama-sama kita mencoba untuk mengingat gitu ya. Kalau yang pertama, kita dipulihkan oleh Tuhan di dalam kesediaan kita untuk belajar dan diajar oleh Tuhan. Maka yang kedua, ada sebuah kerinduan untuk berjuang mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan perempuan ini, dikatakan 18 tahun. Dia terbelenggu oleh roh, dia terbelenggu oleh sebuah spirit yang melemahkan dia. Sampai kemudian membuat ia tertunduk, membuat ia bungkuk. Sudut pandangnya terbatas. Karya-karyanya pun mungkin masih bisa berkarya, tapi karya yang terbatas. Tetapi justru di balik kelemahan itu, apa yang ia lakukan? Apakah ia kemudian mengatakan, ya sudahlah maklum dengan situasi saya, maklum dengan keadaan saya? Tidak. Tapi dia pun juga berjuang datang ke rumah ibadat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya membayangkan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Itu menjadi sebuah gambaran rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, 18 tahun berada dalam belenggu keterbatasan fisik yang tidak mudah. Lalu kemudian yang kedua, selama kurang lebih 18 tahun, dia juga harus bergumul dengan sudut pandang, dengan penilaian-penilaian yang cenderung negatif. Konteks yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan perempuan ini, dengan mudah akan mengatakan, kowe lara apa? Dengan mudah mereka akan bertanya, kamu sakit apa? Karena apa? Jawabannya kan rata-rata cuma satu. Karena dosa. Itu berarti engkau sakit karena dihukum oleh Tuhan. Itu sakit berarti karena itu sudah menjadi bagianmu sebagai sebuah teguran Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di dalam konteks kehidupan sekarang. Orang baik yang loro ya akeh begitu ya. Orang yang sakit itu juga banyak. Saya punya rekan yang sekarang jadi sekretaris majelis. Di tengah-tengah semangatnya untuk melayani, terus kemudian Tuhan izinkan untuk mengalami kanker di usus besar. Dan itu harus dipotong. Selama beberapa waktu harus bolak-balik Bojonegoro, Singapura. Bojonegoro, Malaysia, terus kemudian Singapura. Terus bolak-balik. Sampai badannya kurus kering. Untuk sekedar duduk saja sudah tidak kuat. Gitu ya. Tetapi justru kemudian dia mengalami sebuah pemulihan yang indah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dari kasih Tuhan, berhadapan dengan kelemahan fisiknya, berhadapan dengan penilaian-penilaian negatif itu, ternyata tidak menyurutkan ibu ini untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian kesadaran akan pemulihan itu ia dapatkan ketika kemudian Tuhan menyentuhnya dan mengatakan, ibu, penyakitmu sudah disembuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pemulihan itu berangkat dari sebuah kesadaran bahwa aku sakit. Itu berarti kalau kita berbicara tentang gereja, jangan-jangan di dalam perjalanan 31 tahun itu, kita sebagai gereja ada sesuatu yang membuat kita juga terbelenggu. Ada sebuah situasi yang sebenarnya menggambarkan bahwa kita ini sedang sakit. Makanya ada kadang kegagalan-kegagalan yang juga
terjadi. Tapi kan sulit toh mengakui bahwa kita itu sakit itu mudah atau gampang? Podoai ya. Mudah atau sulit toh? Ngakui sakit itu gampang atau gampang? Sulit. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, punya seorang rekan anggota aparat keamanan begitu ya. Apa namanya, dari postur tubuhnya luar biasa dan suka sekali kalau sudah bulu tangkis begitu bisa sampai jam 12 malam gitu ya. Tapi lambat laun kondisi fisiknya itu sudah mulai sakit. Anaknya yang kebetulan dua-duanya dokter sudah mengingatkan, "Pak, dang periksa." "Tidak mau, aku rapopo," gitu ya. Jadi apa yang menjadi tugasnya selalu diwujud nyatakan dengan baik. Aktivitas di gerejanya sudah selalu dilakukan dengan baik. Sampai akhirnya istrinya betul-betul marah. "Pah, dang periksa." Apa yang terjadi, Bapak? Begitu sudah diperiksa, salah satu pembuluh darah jantungnya itu tinggal 10%. Sampai saat ini ketika ditanya, "Aku gak loro," "aku gak sakit." Padahal sudah jelas-jelas baru selesai pasang ring. Bapak Ibu dan Saudara sekali yang dikasih oleh Tuhan, saya pun juga begitu. Beberapa bulan yang lalu ketika selesai kebaktian pagi jam 6 sama dengan sini, kebaktian jam 9, lanjut siangnya rapat dengan badan musyawarah antar gereja sampai jam 3 sore. Begitu pulang, ini kok sudah mulai meliur-meliur, ini ada apa gitu ya. Saya pakai untuk tidur. Begitu baringan lah, kok ranjangnya malah muter-muter. Mulai bingung lagi. "Wah, ini coba minum teh hangat." "Ora apa-apa," dia. Istri sudah ngajak ke rumah sakit. Enggak apa-apa. Teh hangat tetap enggak sembuh. Mandi air panas tetap enggak sembuh. Sampai setengah jam sebelum ibadah sore, saya hubungi ketua majelis, "Pak, kayaknya saya sakit ya." Beliau pun mengatakan, "Oh ya, harus segera di rumah sakit." "Wis, enggak Pak, di rumah aja." Sampai akhirnya saya dimarahi oleh ketua majelis. Harus ke rumah sakit. Dan ternyata harus retreat di rumah sakit 4 hari. Bapak. Begitu saya selesai retreat pun lanjutkan anak saya. Jadi kami sekeluarga retreat di rumah sakit. Tapi rasanya untuk mengakui bahwa tubuh ini lemah. Tubuh ini terbatas. Susah. Apalagi di tengah-tengah kebanggaan kita sebagai sebuah organisasi. Untuk mengakui bahwa ada sisi kelemahan di dalam bergereja. Kadang kita mengatakan sulit. Bukankah kita ini bangga di tengah-tengah gereja yang cenderung suka pecah atau mengembangkan diri. Cenderung suka mengembangkan diri begitu ya. Kita ini cenderung memilih sebuah komitmen untuk bersatu dan nyatanya 31 tahun bisa. Kita betapa bangganya kita ketika kita berbicara tentang tata gereja. Kemudian banyak gereja-gereja lain yang mencoba menyusun ADART-nya dengan merujuk kepada tata gereja kita. Orang mengatakan bersyukur. Tetapi kemudian kebanggaan-kebanggaan yang membuat kita cenderung menjadi pribadi yang kaku gitu ya. Cenderung menjadi pribadi yang saklek. Maka bukan hanya Taurat Tuhan yang menjadi pegangan utama, tata gereja pun menjadi Taurat kedua. Jadilah gereja yang tidak membahagiakan gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat jangan-jangan sebagai gereja kita ini sedang tertunduk, bungkuk. Ada belenggu, ada spirit yang melemahkan semangat bergereja kita. Sehingga kemampuan kita untuk melayani itu terbatas. Tapi satu hal yang pasti, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kerinduan untuk dipulihkan oleh Tuhan, itu berarti berangkat dari sebuah kesadaran, saya lemah Tuhan, saya tidak berdaya. Sebagai gereja mungkin kami pun belum berdaya. Dan di dalam kesadaran akan kelemahan itu, sebenarnya kita mengakui kemahakuasaan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai kepala gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara sekali lagi tentang 31 tahun bergereja, maka kita akan mengatakan kami bukan anak-anak lagi. Kita bukan anak-anak lagi. Kita juga bukanlah pribadi yang sudah terlalu, maaf kata, lanjut usia, sehingga kemudian gerak kita terbatas. Ada sebuah potensi yang besar yang masih bisa kita miliki. Ada pertolongan Tuhan untuk memulihkan kembali kita, sehingga kita dapat kembali berdaya dan berkiprah dengan baik. Dalam konteks kehidupan berbangsa, yang pertama kita bersyukur, GKI bukan hanya merayakan, bukan hanya memperingati hari-hari besar gerejawi. Natal, Paskah, apalagi Jumat Agung, Pentakosta, gitu ya. Kenaikan Kristus ke surga. Tetapi kita pun mencoba untuk menggunakan momentum-momentum kebangsaan. Untuk kembali menggugah dan membangkitkan semangat kita bahwa GKI bukanlah gereja yang dititipkan di Indonesia, tetapi gereja yang menjadi bagian dari Indonesia. Maka ada ibadah kebangsaan. 17 Agustus kebangsaan. Jadi kalau 17 Agustus bukan hanya lomba balap karung begitu ya. Saya pun kemarin ikut lomba 17 Agustus Bapak Ibu. Rasanya seneng gitu ya. Kumpul dari anak-anak, remaja, pemuda, oma, opa, tante gitu ya. Kemudian ikut salah satu lomba ngebuk plastik. Tahu ngebuk plastik? Jadi pakai pelepah pisang itu kemudian dipukulkan plastik gitu ya. Puji Tuhan pendeta GKI tidak memalukan Bapak Ibu ya. Dapat juara satu gitu ya. Untuk kelas bapak-bapak. Karena yang ikut cuma dua. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah sebuah semangat kebangsaan. Barangkali ketika berbicara tentang kebangkitan nasional sama diperingati, kemerdekaan sama diperingati, bahkan beberapa waktu yang lalu juga begitu, gerakan kepemudaan berangkat dari Sumpah Pemuda 28 Oktober, diperingati juga. Maka ini menjadi sebuah euforia yang menyenangkan. Kita sadar bahwa kita ini bagian dari Indonesia dan memiliki tanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Kemudian yang kedua, mari bersama-sama kita kembali mensyukuri bahwa 31 tahun bukanlah perkara yang mudah, tetapi ada campur tangan Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Memang ada keterbatasan, memang ada kegagalan, tetapi bukti bahwa Tuhan menyertai adalah alasan untuk kita kembali melangkah dengan baik di masa yang akan datang. Seringkali memori kita ketika kita mengingat masa lalu, kita akan mengatakan, di mana ada gereja, di situ pasti ada rumah sakit. Terus apa lagi? Ada gereja, ada rumah sakit, jangan-jangan jemaatnya suka sakit ini. Dan sekolah. Artinya di mana ada gereja, maka orang berusaha atau umat berusaha untuk mewujudkan imannya itu di dalam semangat membangun dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Maka kita bersyukur di dalam semangat kebersamaan itu kita bersama-sama selalu bergumul bagaimana menjaga, bahkan bukan hanya bagaimana membuat pelayanan-pelayanan itu bisa bertahan, tetapi bisa berkembang. Sinode Wilayah Jawa Timur sedang menggumulkan supaya poliklinik utama Waluyo Jati itu boleh berkembang dan kemudian menjadi rumah sakit GKI. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama mencoba untuk menjaga asa supaya sekolah-sekolah Kristen yang ada, baik yang ada di dalam lingkup GKI maupun yang bertetangga dengan GKI, itu pun bisa berjalan dan bertumbuh dengan baik. Awal tahun ajaran ini, seorang rekan dengan bangga mengupload sebuah foto sekolah bersama dengan anak-anak. Dengan bangga dia katakan, wah bersyukur pernah menjadi bagian dari sekolah ini. Karena pernah menjadi volunteer untuk mengajar. Tapi prihatin, kenapa tahun ini gak dapat murid? Bisa jadi beberapa waktu kemudian akan tutup dan gulung tikar. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yayasan-yayasan Kristen, sekolah-sekolah Kristen yang kemudian mati, apa, hidup segan mati kisinan begitu ya. Atau hidup segan mati tak mau. Susah. Maka sekali lagi dalam derap kebersamaan kita bersama-sama berjuang untuk menjaga semangat pelayanan itu. Tentu di tengah-tengah perjuangan, kita menghidupkan gerakan kemanusiaan Indonesia yang dalam hari-hari ini juga sedang berjuang untuk menghimpun dana untuk membantu rekan-rekan yang mengungsi karena konflik senjata di Nduga, Irian Jaya. Maupun di dalam gerakan penyelamatan lingkungan, baik yang dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali mengingat panggilan kita. Mari kita bersama-sama berteriak memohon pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu menjadi gereja yang gembira dan menggembirakan. Seperti sebuah pesan yang diungkapkan oleh seorang pendeta senior, Pendeta Hosea Abdi Widiyadi bersama dengan rekan-rekan berikut ini.
Dalam alur, sejarahnya, gereja senantiasa, ditantang untuk memberi jawab bagi pergumulan zaman.
Gereja yang enggan berdialog dengan zaman.
Ada gereja yang beku dan kaku.
Setiap yang tak sama akan dianggap sebagai ancaman.
Setiap ide pembaruan akan dipandang sebagai gangguan.
Sebaliknya, gereja yang cair menampakkan ciri yang berbeda.
Gereja cair adalah gereja yang bersedia menghadapi perbedaan dan tantangan dengan cinta dan kegembiraan.
Selamat terus gereja dengan gembira.
Satu pesan yang indah oleh beliau yang sudah menciptakan Mars GKI atau himne GKI. Kalau Bapak Ibu berat dengan pesannya, maka jangan berat untuk membeli kaosnya yang diproduksi oleh 12 yang mendukung gerakan pemuda GKI gitu ya. Terima kasih Tuhan memberkati kita bersama-sama masuk di dalam keheningan. Kita akan masuk dalam saat teduh paduan suara Immanuel.
Mari kita bangkit berdiri. Sebagai Gereja Kristen Indonesia, marilah kita merespon panggilan Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan konvensi GKI. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia, hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasanya menciptakan alam semesta, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa, serta memanggil bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia, dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah, kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.
Mari bersama-sama kita satukan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur ketika 31 tahun sudah Tuhan menyatukan Gereja Kristen Indonesia. 31 tahun sudah Tuhan menyertai dengan baik. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk Engkau terus mau memulihkan kami, sehingga kami mampu untuk kembali berdaya guna, baik di dalam membangun kehidupan iman jemaat-Mu, maupun di dalam membangun semangat kebangsaan di tengah-tengah konteks kehidupan Indonesia. Kami percaya dengan pertolongan kasih Tuhan, kami boleh terus berkiprah, kami boleh terus melangkah selaras dengan setiap aras yang ada, baik dalam lingkup jemaat, klasikal, sinodo wilayah, maupun sinodal. Dengan pertolongan Tuhan, semua yang menjadi tugas dan panggilan kami boleh mewujud dengan baik. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Saat ini kami juga mengingat dengan rekan-rekan kami yang sedang bergumul dalam kelemahan fisik mereka. Kami berdoa untuk Bapak Samuel Tampi yang sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Telogorejo. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain dalam istirahat mereka, dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk anggota keluarganya yang dengan penuh kasih merawat dan mendampingi. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami membawa pergumulan kami bergereja ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam setiap draft pelayanan yang ada sepekan ke depan, dalam setiap kebersamaan untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mengabdi, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Ya Tuhan, demi kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga mengingat bangsa dan negara kami, gejolak sosial politik yang saat ini kembali menghangat oleh karena segelintir sikap yang memprovokasi, oleh karena segelintir sikap yang mungkin kurang pas. Tapi kami percaya bahwa bangsa kami adalah bangsa yang besar, yang siap untuk memahami setiap perbedaan yang ada, yang siap untuk menyelesaikan setiap dinamika persoalan yang ada dalam semangat mencapai kesepakatan untuk kebaikan bersama. Pemerintah dari tingkat pusat sampai di daerah, setiap perangkat pemerintahan yang boleh Tuhan percayakan untuk memimpin, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Beberapa daerah yang sedang bergumul karena musibah kemanusiaan yang ada, secara khusus rekan-rekan kami di Nduga, Papua, Tuhan memberikan kekuatan dan pendampingan yang terbaik melalui relawan maupun melalui petugas yang ada. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga mengingat generasi muda kami dalam perjuangan studi mereka, dalam perjuangan untuk merangkai masa depan pribadi mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, terlebih mencari pasangan hidup untuk hari-hari ke depan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati. Demikian pula umat-Mu yang terus berjuang membangun kehidupan rumah tangga, berjuang untuk terus mewujud nyatakan tanggung jawab dalam pekerjaannya, sehingga berkat Tuhan mengalir dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hari demi hari. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Inilah doa kami ya Bapa, yang sepenuhnya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk kami berdoa.
Saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur. Nats pengantar diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kami, kami bersyukur Tuhan untuk segala curahan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh mempersembahkan dari apa yang ada pada kami. Juga Tuhan tunjukkan pada kami bidang-bidang pelayanan di mana kami juga boleh mempersembahkan talenta, pikiran, tenaga yang ada pada kami untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Berderaplah satu, pertegap langkahmu. 31 tahun bukanlah akhir, tetapi 31 tahun adalah dasar untuk kita terus melangkah, mewujud nyatakan panggilan yang Tuhan nyatakan. Sekalian kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, melimpah dalam kehidupan saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin.